რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა ახალი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ საოკუპაციო ხასთან მდებარე ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებნი?
მაგაცი რუკის მიხედვით ორი სახლი ყובה მაგათ ხარეს და მესამე ჩემი სახლი არის. მე აქედან წამსვლელი არა ვარ, არავის არაფერს არ დაუთხრ.
რატომ არის აუცილებელი პოლიციელთა სავარაუდო და ნაშაული სტრაფად და ობიექტურად გამოძიება?
დაუშვებობის სინდრომი, რაც ახალისებს პოლიციელთა მხრიდან ძალადობრივ უქმედებებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დასავლეთის სპეცსამსახურების მონაცემებით რუსეთი განაგრძობს უკრაინის საზღვრებთან სამხედრო ძალების განთავსებას. ამის შესახებ სპეცსამსახურების მაღალჩინოსანზე დაყნობითი უწყება გერმანული სააგენტო დპა. მისი წყაროს თანახმად უკრაინასთან მოსაზღვრე რაიონებში ამჟამად იმყოფება უკვე არა 100,000, არამედ სავარაუდოდ 120,000-მდე რუსი ჯარისკაცი და ოფიცერი. ამ რიცხვში არ შედის უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტულ რეგიონებში თავმოყრილი 35,000-მდე შეერაღებული პირი. 2021 წლის მეორე ნახევარში რუსეთმა სამხედრო სწავლებების საბაბით უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში განათავსა 100,000-მდე სამხედრო. უკრაინის ხელისუფლებამ და დასავლეთის სახელმწიფოებმა რუსეთის ეს ქმედება შეაფასეს უკრაინაში ახალი შეჭრისთვის მზადებად. კრემლი ამას უარყოფს, თუმცა შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან მოითხოვს უსაფრთხოების გარანტიებს. რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა შეწყდეს აღმოსავლეთით ნატოს შემდგომი გაძლიერება და ალიანსში არ მიიღონ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, კერძოდ უკრაინა და საქართველო. რუსეთის ამ და სხვა მოთხოვნებს შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ წერილობით 26 იანვარს უპასუხეს. ეს დოკუმენტები საჯაროდ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა ცნობილია, რომ ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარით უპასუხეს ალიანსის გაფართოების შეწყვეტის მოთხოვნას. რუსეთისთვის მთავარი საკითხია, რომ ნატო აღმოსავლეთით აღარ გაფართოვდეს და შეწყდეს რუსეთის სიახლოვეს დამრტყმელი შეერაღების განთავსება. ამ მთავარ საკითხზე შეერთებული შტატებისგან მიღებულ დოკუმენტში კი პოზიტიური რეაქცია არ არის. ამის შესახებ დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მისივე თქმით, დოკუმენტში არის გარკვეული რეაქცია, რომელიც იძლევა სერიოზული საუბრის დაწყების საფუძვას, თუმცა მხოლოდ რუსეთისთვის მეორე ხარისხოვან საკითხებზე. ლავროვის განცხადებითვე უწყებათა შორის შეთანხმების შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრეზიდენტ პუტინს აცნობებს ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს პასუხების შინაარს და შემდგომ გადაწყვეტილებებს სახელმწიფოს მეთაური მიიღებს. უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის შესახებ საქართველოს პოლიტიკური პარტიების განცხადების საკუთარი ვარიანტი გამოაქვეყნა დღეს ოპოზიციურმა პარტიამ დროა. ის განმარტავს, რომ დოკუმენტი მომზადებულია საპარლამენტო ოპოზიციის და ქართული ოცნების შეთანხმებული რეზოლუციის ვერსიაზე დაყრდნობით, რომელიც მართლმა პარტიამ დაიწუნა. დღეს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, საქართველოს პოლიტიკური პარტიები გამოხატავენ ღრმა შეშფოთებას რუსეთის მიერ სამხედრო ესკალაციის გამო და გმობენ რუსეთის მხრიდან ძალის გამოყენების მუქარას, რომელიც მიმართულია უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. ეს ახალსაფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ უკრაინას, არამედ რეგიონულ მშვიდობას და უსაფრთხოებას. პოლიტიკური პარტიები აცხადებენ, რომ უკრაინის და საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა და სეპარატისტული რეგიონების შეერაღება, წარმოადგენს საერთაშორისო ურთიერთობების ფუნდამენტური პრინციპების უხეშ დაარღვევას, ძირს უთხრის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას მთელ კონტინენტზე. განცხადების მიხედვით, პოლიტიკური პარტიები აღნიშნავენ, რომ ნატოში გაწევრიანება არის სახელმწიფო სუვერენული უფლება და სამხედრო პოლიტიკური ინსტრუმენტებით ამ უფლების შეზღუდვის ყოველგვარი მცდელობა კატეგორიულად მიუღებელია. ასევე დარწმუნებულნი არიან, რომ უკრაინა და საქართველო თავიანთი სუვერენული ნების და ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების საფუძველზე აუცილებლად გახდებიან ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოები. განცხადების თანახმადვე, უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის არდაშვება უნდა იყოს საერთაშორისო საზოგადოების უმთავრესი საზრუნავი. პარტიები მიიჩნევენ, რომ ამ ვითარებაში უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისთვისაც. შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას საკანონმდებლო და დიპლომატიური ინსტრუმენტების გამოყენებით და სტრატეგიულ პარტნიორებთან მჭიდრო კოორდინაციით განაგრძონ და გააძლიერონ საქართველოს წვლილი შეტანა უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის არდაშობაში და უკრაინასთან სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომ გაძლიერებაში. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია და უმრავლესობა ორდღიანი კონსულტაციის შემდეგ ვერ შეთანხმდნენ უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის ერთობლივ ვარიანტზე და ქართულმა ოცნებამ 26 იანვარს წარმოადგინა საკუთარი ვერსია, რომელშიც არ არის ნახსენები რუსეთის ფედერაცია. რეზოლუციის ტექსტში მთავარი არსი ასახულია: სამწუხაროდ, ჩვენი ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი დაკავებულია მხოლოდ ფორმებზე ფიქრით, ნაცვლად შინა არსისა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ზოგიერთი ოპოზიციონერი ასეთ მნიშვნელოვან რეზოლუციაშიც კი საკუთარი პოლიტიკური ჯგუფის დღის წესრიგს უფრო ხედავს, ვიდრე უკრაინას და იმ გამოწვევას, რომელიც უკრაინას აქვს. სამოქალაქო აქტივისტებმა კი დღეს პარლამენტთან გააპროტესტეს ის ფაქტი, რომ უკრაინის შესახებ ქართული ოცნების მიერ შემუშავებულ რეზოლუციის ტექსტში რუსეთი ნახსენები არ არის. უფრო მეტ ამ თემებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდიდან შეიტყობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანზე ძალადობის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელებს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ადვოკატები აღკვეთის ზომად გირაოს გამოყენებას ითხოვდნენ. საქმის პროკურორ ალექსანდრე ჭხიძის განცხადებით, ბრალდებულები უარყოფენ, რომ გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ასახული პირები არიან, თუმცა პროკურორის ინფორმაციით ჩვენება მიცემული აქვს ბრალდებული პოლიციელების ხელმძღვანელს, რომელმაც საკუთარი თანამშრომლები ამოიცნო. ვიდეო ჩანაწერს ექსპერტიზა ჩაუტარდება. პოლიციელის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნის ცემის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი მედია საშუალებებით 24 იანვარს გავრცელდა, თავად შემთხვევა კი 23 იანვარს აღამოს მოხდა თბილისის მეტროს ერთ-ერთ სადგურში. 24 იანვარს გამოძიება დაიწყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულია საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მეტროპოლიტენის სამართლოს ორი თანამშრომელი. ერთ ბრალადედება მოხელის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა თავისუფლება შეზღუდული პირის მიმართ, მეორეს კი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ბრალდების მხარის ინფორმაციით, რომელიც დაზარალებულის და მისი მეგობრების განმარტებებს ეყრდნობა, ძალადობრივი ქმედება მეტროს ესკალატორზე მათ ცირბილს მოხვა. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 27 პაციენტი. 24 საათში ჩატარებული 73000-ზე მეტი ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 17494 შემთხვევა, 2699-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ამჟამად ქვეყანაში აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი და როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, ინფიცირებულთა 90% სწორედ ომიკრონი აქვს. ოფიციალური სტატისტიკით 27 იანვრის დილისთვის საერთო ჯამში 113,771 აქტიური შემთხვევა იყო და მათგან საავადმყოფოებში იმყოფებოდა 4,714 ადამიანი. რაც შეეხება ტესტირების შედეგად გამოვლენილ დადებითობის მაჩვენებელს, დღიური 23.97% ბოლო 1 კვირის 20.58% და ბოლო 2 კვირის 16.51%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა აქტივობა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის შემდეგ ამავე მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ სოფელთან, მეჯვრის ხევთან დაიწყო. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფლის სიახლოვეს თეთრი ნიშნულები დატოვეს. ეს კი მეჯვრის ხეველებს აძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის ახალი მონაკვეთის გასავლებად ემზადებიან. ამ ინფორმაციას ოფიციალურად არადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. რა ახალი საფრთხის წინაშე დადგნენ მეჯვრის ხეველები, ამას ახლა რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კირბალის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევთანაც გამოჩნდნენ. ტყის მასივიდან სოფლის სასაფლაოსკენ გადაინაცვლეს და ბუჩქებს თეთრი ნიშნულები შეაბეს. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ამ ნიშნულების მიღმა მოექცა სოფლის სალოცავი, სასაფლაოს ნაწილი, საძოვრები და სამი სახლიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩენის საფრთხის წინაშეა. სასაფლაოს მიმდებარე ფერდობზე ერთ-ერთ სახლში ვასილ სეხნიაშვილი ცხოვრობს, რომელიც აცხადებს, რომ საოკუპაციო ძალები უკვე ღრმად შევიდნენ სოფელში და მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების შემთხვევაში მისი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩება.
ზომავენ თეთრი ლენტები გააბეზა. მაგაცი რუკის მიხედვით ორი სახლი ყובה მაგათ ხარეს და მესამე ჩემი სახლი არის. მე აქედან წამსვლელი არა ვარ, არავის არაფერს არ დაუთმო. მაგაცი მით თუ ვიმჟელებთ, აი ეს მხარეები, აი ეს სასაფლაო და ეს სამი ბინა ყובה მაგათ ხარეს. ზემოთ უკვე ხალხი აღარ დადის. ყველას ეს შინი, აგერ გადახვალ დაგიჭერენ მიყავხარ.
სასაფლაოზე დღეს მეჯვრის ხეველები ავიდნენ და საკუთარი თვალით ნახეს, როგორ აბამდა სამი შეიარაღებული ჯარისკაცი ახალ ნიშნულებს. ადგილობრივების თქმით, ახალ ხასში ათეულობით ჰექტარი მიწა, საძოვარი და წყლის სათავე ნაგებობაც მოყვება.
ტერიტორიული ჩვენია, რა თქმა უნდა, აქ დაბადებული, აქ გაზრდილი ვარ, ჩემი мама პაპიდან ჩვენია ეს ტერიტორია, მაგრამ წაიღეს, ხო? ყოველ ახლა აქეთაც გამოდიან და мама პაპური სასაფლაოები და ისა და ეკლესია არის ალოცავი კიდე. ისეთი ქვი გაყვება.
ახლა აქეთ გადმოუტანიათ უფრო. ესე შეიძლება
ჩვენ ტერიტორია იყო და ახლა გადმოსვლის. ნაჭრებია შემმული ბუჩქებს.
კილომეტრზე მეტია გადმოწეული.
მეტია კილომეტრზე.
აქედან ეს იქიდან უფრო მეტი. აი ქამდე ადიოდა საქონელი ვერევანდე და ახლა სადღა ჯერ არ ვიცით. ეს ესია ხევხევზე და აი ის თუ იქაც არის გადაკეტილი ამიდები არ ვარგო და ვერავნახეთ. ალბათ გადაკეტავენ იმასაც.
ჩვენ არა გვაქუფლება, რაღაც კარგად მოხვიდეთ, ჩვენ გადმოვალთ, თქვენ არა.
მეჯვრის ხევში ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები ჩავიდნენ, რომლებმაც საოკუპაციო ძალების აქტივობა დრონის აეროგადაღების ვიდეოკამერით დააფიქსირეს. მოძრაობის წევრი მიხელ ბალიაშვილი ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალები ყოველდღიურად სულ უფრო მეტ მიწას იტაცებენ.
როგორც ადგილობრივებმა თქვეს, დაახლოებით სიგრძე აქვს 2 კილომეტრი და სიგანე რამდენი აქვს, და წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი ფართობი ყובה ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ყובה საძოვრები, ყובה სახნავსათესი მიწები და ფაქტიურად სოფელი რჩება ლუკმაპურის გარეშე.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევში უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტი არ დაადასტურეს. სუსში განაცხადეს, რომ მეჯვრის ხევის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეინიშნება გარკვეული უკანონო დესტრუქციული ქმედებები. ფაქტთან დაკავშირებით ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. აღნიშნული ასევე განხილული იქნება ყველა შესაბამის ფორმატის შეხვედრაზე. აცხადებენ სუსში. მეჯვრის ხევში გამოჩენამდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალშიც გააქტიურდნენ. იქაც სოფლის სასაფლაოს სიახლოვეს თეთრი ფერის ლენტები ბუჩქებსა და ხეებს შეაბეს. კირბალელებმა ეს ბორდერიზაციის და ტერიტორიის დაკარგვის მორიგ ეტაპად მიიჩნიეს. სოფელ კირბალს და მეჯვრის ხევს ერთი ტყე ესაზღვრება. ამ ტყეში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ოკუპირებული ღრომის ხეობიდან შევიდნენ და იქ საგუშაგოებიც მოაწყეს. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ გაზაფხულის დადგომასთან ერთად საოკუპაციო ძალების აქტიურობა კიდევ უფრო გაიზარდება.
გოგა აფთეორმა გიამოთ იმის შესახებ, თუ რა ახალი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ ადგილობრივი მცხოვრებნი გორის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში. სოფლებია კირბალი და მეჯვრის ხევი, ორივე მათგანი უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სხვადასხვა წელს დაწყებულია, თუმცა ბევრ შემთხვევაში გამოძიება დასრულებული არ არის პოლიციის თანამშრომელთა სავარაუდო დანაშაულის ფაქტებზე. რამდენიმე ასეთი შემთხვევა აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, მაგალითად ქალაქ ბათუმში. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფოს სწრაფი რეაქცია კონდეს სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულის ფაქტებზე და რაც მთავარია, სწრაფად რატომ უნდა დასრულდეს ობიექტურად წარმართული გამოძიება? ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთგი ბაინძე გააგრძელებს.
მას შემდეგ რაც თბილისის მეტროში გადაღებული არასრულწლოვნის ცემის ამსახველი ვიდეო კადრები გავრცელდა, ბათუმში პოლიციის მხრიდან ძალადობის არაერთი შემთხვევა გაიხსენეს, რომელიც ისევ ძიების პროცესშია. ბოლო დროს ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა ბათუმის პოლიციის მეექვსე განყოფილებას უკავშირდება. ორი ჟურნალისტი გასულ წელს აცხადებდა, რომ ამ განყოფილებაში პოლიციელებმა სცემეს. ჟურნალისტი გიორგი არობელიძე იხსენებს, რომ გასული წლის 18 დეკემბერს თავის მეგობართან ერთად ხისო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეს გამოესარჩლა, რომელსაც პოლიცია უმიზეზოდ აკავებდა. თავად კი იმიტომ დააკავეს, რომ დაინტერესდა რა მიზეზით დააპატიმრეს ღამის კუბთან მდგარი არაფხისო მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც სამედიცინო დახმარება სჭირდებოდა.
აი ამ გამოსარჩლების დროს ამ ადამიანთან ერთად მეც შემიყვანეს პოლიციაში, სადაც დამხვდა, რა ვიცი, წარმოუდგენელი რამ არ მეგონა, ხა ეს დღეს თუ ხდებოდა პოლიციის განყოფილებებში, რამდენიმე პოლიციელი 5 და 6 უთხავდა ამ ადამიანს, აგინებდა, უნებრივი ახლა რაღაც ნორმალური ადამიანის რეაქცია არის, რომ ამოისარჩლოს ხო ამ დროს ადამიანს, რომ ხალხო რას აკეთებთ. რა დროსაც, ესე იგი, ეს აგრესია ჩემზე წამოვიდა, ეს ადამიანი საერთოდ დასისხლიანებამდე ცემეს, შესაძლო დაზიანებები, რომელიც შეიძლება მიმეღო, ესე იგი, ამას ვერაფრით ვერ გაამართლებენ, ამიტომ ხო ახლა უბრალოდ გაშილ ხელს მიწამდნენ, რაც არტოვებს კვალს. ჩემ მიმართ რაც მოხდა, ეხა ეს არ იყო ერთი ხელის მოქნევა, ხა როდესაც 5-6 ადამიანი დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში გირტყავს, ხო უბრალოდ ხელის მოქნევა ნამდვილად არაა.
გიორგი არობელიძე, მისი მეგობარი ჟურნალისტი, ასევე არაფხიზლ მდგომარეობაში მყოფი კაცი 18 დეკემბერს ღამით დააკავეს პოლიციელებისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულები მეორე დღეს პირობით გაათავისუფლა. საქმის განხილვა კი 4 თებერვალს ჩანიშნულ სხდომაზე განახლდება. გამოძიება მიმდინარეობს აგრეთვე ჟურნალისტების პოლიციის განყოფილებაში სავარაუდო ცემის ფაქტზეც. გიორგი არობელიძე და მისი მეგობარი უკვე გამოკითხეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენლებმა. ჟურნალისტები დღემდე ითხოვენ პოლიციის განყოფილებაში დამონტაჟებული ვიდეო სათვალთვალო კამერების ჩანაწერის ამოღებას, რომელზეც არობელიძის მტკიცებით მათი ცემის ფაქტია ასახული. თუმცა დღეს გიორგი არობელიძე ამბობს, რომ ამ დრომდე ეს ჩანაწერები საქმეში არ დევს, ფაქტზე კი გამოძიება ახლაც მიმდინარეობს. გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს ბათუმში სხვადასხვა წლებში მომხდარ 4 მსგავს ფაქტზე. დაზარალებულ მოქალაქეებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ პოლიცია მათზე იძალა და იცავს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საიას ცნობით 4-დან მხოლოდ ერთი მოქალაქეს ცნეს დაზარალებულად, შემთხვევა კი 2016 წელს მოხდა.
მტკიცებულები მოიპოვეთ, ექსპერტიზის დასკვნა ჰქონდა, ჩავატარეთ სამედიცინო ექსპერტიზა, როცა დაზიანებები ჰქონდა. აი 2016 წლის შემთხვევა იყო, როცა პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში დაზიანებების გარეშე შეიყვანეს, ფოიეში არსებული ვიდეო ჩანაწერებმა დაადასტურა ეს და როცა გამოყავთ კარეთ დაზიანებები აქვს ამ ადამიანს და ანუ ფაქტობრივად დაზიანებები დასტურდებოდა, რომ პოლიციის განყოფილებაში მიიღო, მაგრამ საქმეზე არანაირი შედეგი არ დამდგარა.
გამოძიება შედეგით არ დასრულებულა კიდევ ერთ საქმეზე, რომელსაც საიას იურისტები უძღვებიან. პატა დიასამიძე ამბობს, რომ შემთხვევა 2020 წელს კომენდანტის საათის დროს მოხდა, როცა ბათუმში ერთ-ერთი მოქალაქე ღამის საათებში აფთიაქიდან გამოვიდა.
ფაქტობრივად არა ადამიანურად დამამცირებელი მოპყრობას ჰქონდა ადგილი მოქალაქის მიმართ, რომელიც აფთიაქში იყო გასული, სამლის საყიდლად და ამ დროს დააკავეს და დაზიანებები აღინიშნებოდა და ის უთითებდა კონკრეტულ პოლიციის თანამშრომლებზე. პოლიციის მეორე განყოფილება იყო ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებზე, რომლებმაც მასზე იძალადეს და ამოცნობა შეეძლო ამ ადამიანებს, თუმცა ამოცნობა არ ჩატარებულა და დღემდე პასუხისგებაში არავინ არ მიცემულა.
პატა დიასამიძე ამბობს, რომ 4-ვე საქმეზე, სადაც პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის შემთხვევა იკვეთება, გამოძიება არ დასრულებულა და პასუხი არავის უგია. ამის გამო ორგანიზაციამ გასული წლის ბოლოს საგამოძიებო უწყებას ოფიციალური წერილით მიმართა, საიდანაც უპასუხეს, რომ 2016, 2017, 2018 და 2020 წლებში დაწყებული გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს.
ეს ისეთ შემთხვევები, რაზეც სახელმწიფოს უნდა კონდეს პრესიერი რეაგირება და გამოძიების პროცესში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს სახელმწიფო პოლიციელთა მხრიდან სავარაუდ ჩადენილი დანაშაულებებთან მიმართებაში, რომ კითხვები არ გაჩნდეს ობიექტურ მიუკერძოებელ და ეფექტური გამოძიების წარმართვასთან. არა თუ კითხვები, თაროზე არის შემოდებული ეს საქმეები, ზუსტად ეს არის დაუშვებლობის სინდრომი, რაც ახალისებს პოლიციელთა მხრიდან ძალადობრივ უქმედებებს.
4 რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტი კალორტკი ფანძეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა პატა დიასამიძემ, ეს ორგანიზაცია ბათუმში რამდენიმე საქმეს უძღვება პოლიციელთა მხრიდან სავარაუდო დანაშაულის ფაქტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელს ქუთაისის საკრებულოში ახალი ფრაქციის შექმნა სურდა. მათ შესაბამისი ინიციატივა პრაქტიკულადაც განახორციელეს, თუმცა საბოლოოდ საკრებულოში უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ეს ფრაქცია არ შეიქმნა. ინიციატორები სასამართლოში ჩივილს გეგმავენ. დეტალებს ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძე და ანა კოხრეიძე სასამართლოში გაასაჩივრებენ საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დასკვნას და მის საფუძველზე ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად უარია თქვათ სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელ კობა გურულთან ერთად ახალი ფრაქციის ერთობა ქუთაისისათვის შექმნაზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, იურიდიულ საკითხთა კომისიამ ეხელმძღვანელა საკრებულოს რეგლამენტით, რომელიც თვითმმართველობის კოდექსს არ შეესაბამება და რადგან საკრებულოს წევრები კანონთან შესაბამის გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ, ამ საკითხზე სასამართლო იმსჯელებს.
თვითონ მიაღიარებენ, რომ თვითმმართველობის კოდექსთან არ არის შესაბამისობაში მოყვანილი, მაგრამ ღებულობენ მაინც გადაწყვეტილებას, რომ არ შეიქმნას ეს ფრაქცია. მეორე სასაცილო მომენტი უნდა გითხრათ, ფრაქციის შექმნას არ ჭირდება საკრებულოს ხდომა და საკრებულოზე კენჭის ხრა, იმიტომ რომ ეს არის ცნობათ მისაღები საკითხი ფრაქციის შექმნის ან არ შექმნის შესახებ. თუმცა საფუძვლად თუ დაედო ის, რასაც ახლა დღევანდელი საკრებულოს თავმჯდომარე და იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე აკეთებს, რომ იურიდიულად კანონმდებლობასთან შეუსაბამობაში ამხელს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ამ ფრაქციის წევრებს, ეს არის სასამართლო დავის საკითხი.
ახალი ოპოზიციური ფრაქციის შექმნის ინიციატორთა პასუხად ქუთაისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელი თეა ჯუღელი განმარტავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში 2021 წლის ნოემბერში შეტანილი ცვლილებით ერთი პარტიიდან არჩეულ წევრებს მხოლოდ ერთი ფრაქციის შექმნა შეუძლიათ. ქუთაისის საკრებულოში კი უკვე არსებობს ნაციონალური მოძრაობის ერთი ფრაქცია.
მართალია, აქ ინიციატივა იყო ბატონი კობა გურულის, რომელიც არის სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი, მაგრამ შექმნა არის პროცესში, რომელშიც მონაწილეობენ დანარჩენი წევრებიც. ქალბატონი ანა კოხრეიძე და ბატონი ბესიკ ბრეგაძე ამ შემთხვევაში იყვნენ ამ ფრაქციის დამფუძნებლები. შემოვიდა ოქმი ფრაქციის, რომელმაც თავმჯდომარედ ბატონი კობა გურული აღირჩია, მაგრამ მათ არ ექნებათ უფლება შექმნან დამატებით სხვა ფრაქცია გარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა. ან უნდა იყვნენ იმ ფრაქციის წევრები, ან შექმნან ფრაქცია ამ პარტიის სახელით და მაშინ უკვე მოქმედი ფრაქცია, რომელიც არის, ის არ უნდა არსებობდეს. ეს არის ორი შეუთავსებელი რამ.
როგორც თეა ჯუღელი ამბობს, ახალი ფრაქციის შექმნის ინიციატორებს უფლება აქვთ სასამართლოში იდავონ და იურიდიულ საკითხთა კომისია საქმეში მოპასუხედ ჩაერთვება. ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკიას მაჟორიტარულ ოლქში არჩეული ანა კოხრეიძე ახალი ფრაქციის შექმნის საჭიროებას იმით ხსნის, რომ ამ ფორმით საკრებულოში საქმიანობისას მეტი ბერკეტი ექნება სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასახმარებლად, რომლებიც, როგორც კოხრეიძე ამბობს, ყოველდღიურად მიმართავენ.
მივიტანე და აურეკეთ, მაგრამ რეაგირება იყო ნოლი. ერთადერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც პროდუქტი მიუტანა ამ ხალხს, მეტი არავინ არაფერში არ დამხმარებია და ეს იყო, რომ ჩემი წენა გამოვხატე აქ და გამოვხატავ კიდეც. თუ ეს საკითხები არ მოვაგვარე, ჩემ თავს საკრებულოში სხვანაირად ვერ ვხედავ.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასახმარებლად 10-ზე მეტი პროგრამა მოქმედებს და მაჟორიტარ დეპუტატს შეუძლია ამომრჩევლებს ამ პროგრამებში ჩართვაში დაეხმაროს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კი ირწმუნება, რომ შესაბამის სამსახურთან არაერთხელ დაკავშირების მიუხედავად მოქალაქეებს ამ დრომდე არავინ დახმარებია.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ამ დრომდე ელოდება. თავად დახმარების დაპირება ჯერ კიდევ შარშან მიიღეს ადგილობრივი თვითმართობის არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე. რაზეა საუბარი კახეთში? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის ორსოფელში, გავასსა და კუჭატანში ადგილობრივების ერთი ნაწილი, ის ოჯახები, ვინც 2021 წელს სტიქიამ დააზარალა, დახმარებას ითხოვს. ლაპარაკია საცხოვრებელ სახლებზე, რომლებსაც ძლიერმა ქარმა გასული წლის ივლისსა და აგვისტოში სახურავები გადახადა. დაზარლებულთა შორის არის კუჭატანში მცხოვრები ზურაბ კორტიევი. ამბობს, რომ ძლიერმა ქარმა მის სახლს სახურავის ნაწილი მოხადა და უკვე მეშვიდე თვეა სახურავის ფუნქციას ასრულებს ეგრეთ წოდებული ბრეზენტი. ზურაბ კორტიევი ამბობს, რომ წვიმის დროს ოთახებში წყალის ჩადის, შიდა ინფრასტრუქტურა მთლიანად გაანადგურა და სახლის საცხოვრებლად თითქმის გამოუსადეგარი გახდა. ზურას თქმით, თავად არ აქვს შესაძლებლობა დაზიანებული სახურავი აღადგინოს. როგორც კორტიევმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, სტიქიიდან მალევე მერიიდან მისულმა სპეციალისტებმა დაზარალებულად ცნეს, მოხდა ზიანის აღწერაც. პარალელურად მერიაში განცხადება შეიტანა და დახმარება ითხოვა, თუმცა რეაგირებას ამ დრომდე უშედეგო დელის.
შეტანილია საბუთები, სიაში ცავარ, ჩემზე არ ეყო ხელი ოთხ ფული. 85 ადამიანს დააფარესა, რომელსაც გამზარული ქონდა ჩიფერი. მე ხელს დამიკიდეს ბოდიში ამ სიტუაციაზე. სახლი მაგა ისეთ წესში რომ აი დამპალია შიგნიდან უკვე რა. გაჯი, ელექტროობა, ყველაფერი გაფუჭდა და ზიანდა. გადაფარებაზე მოუკელი 100%-იანში. მოუვიდნენ აზომეს, გადაზომეს ყველაფერი ხელოსნების მეღაცე. მაგრამ ისინი არავინ აღარ მოსულა.
სახურავი მთლიანად არ აქვს გადახდილი, თუმცა დამტრეულია და ოთახებში წყალი ჩადის კუჭატანში მცხოვრები გიორგი ზარდიაშვილის საცხოვრებელ სახლშიც. როგორც თავად ამბობს, დაზარალებულთა ნაწილ სახურავები გასულ წელსვე გადაუხურეს. მას კი 5 ჯერ დასჭირდა მერიაში განცხადების დაწერა, თუმცა შედეგი მაინც არ დადგა.
ეხახანს დაწერე, აი ბოლოს მაინც არაფერი. ცეტყვის გან არის რა ჩაცხრილულია.
ყვარლის ორსოფელში სტიქიით დაზარალებულთა პრობლემაზე საკრებულოს ხდომაზე ილაპარაკა პარტია საქართველოსთვის წევრმა და საკრებულოს დეპუტატმა ლაშა ალადოშვილმა. მისი ინფორმაციით, ყვარელში ათეულობით ოჯახია, ვისაც წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები სახლების გადახურვას დაპირდნენ, თუმცა არ შეასრულეს.
წინასაარჩევნოდ გამოიყენეს, როგორც ხდება ხოლმე, ხმა მიაჩენეს, 21 შემოახაზინეს მაგის სანაცვლოდ დაჭირებული ადამიანები. მიანი რო ახლა სულ რა ინტერესებს ვინ იქნება მთავრობაში მთავარია რაღაც დაკმაყოფილოს ასე დატოვება ამ ხალხის არ შეიძლება ახიანო ველობები რომ თანხა გამოიყოს რამდენად გამოიყოფა და რა დრო დაჭირდება ამას ნახოთ
ალადოშვილი ამბობს რომ ვიდრე პრობლემა არ მოგვარდება ის ამ საკითხს ყველა ხდომაზე გააჟღერებს რადიო თავისუფლება ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერს გივი ზაუტაშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად 2021 წელს რამდენჯერმე მოსულმა სტიქიამ გავასა და კუჭატანში სულ რამდენ ოჯახს დაუზიანა საცხოვრებელი სახლის ინფრასტრუქტურა და მათგან რამდენს დაეხმარა სახელმწიფო ასევე გვაინტერესებდა რა საპირებს მერია იმ ოჯახებთან დაკავშირებით ვის სახლსაც სახურავი ამ დრომდე არ აქვს. მერმა ამ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთა და ტელეფონი გაგვითიშა. ამ თემაზე საკრებულოს ხდომაზე მცირე განმარტება გააკეთა ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ოთარ ბუჯიაშვილმა. მისი ინფორმაციით პრობლემა რეალურია და მუშაობენ მოგვარებაზე.
ამ კუთხით მიმდინარეობს მუშაობა პირადი სამეცნიერო სამზარეულოს იქნება დაწონებული რომ ეს ბიზნეს კაპიტალისტეს ამ კუთხით
დაეხმარება თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ყვარლის ორი სოფლის ათეულობით ოჯახს სტიქიის გამო დაზიანებული სახურავების აღდგენაში, ამ შეკითხვაზე რადიო თავისუფლებამ დაზუსტებული პასუხი შესაბამისი უწყებებისგან ვერ მიიღო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ. დღეს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთი საქართველოში 2021 წლის დეკემბერში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა მიხედვით გამოკითხულთა 53% მიიჩნევს, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 2020 წლის დეკემბერში ასე ფიქრობდა 38%. გამოკითხულთა 32%-მა ეროვნული დონის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებად დაასახელა სიღარიბე და ინფლაცია, 29%-მა სამუშაო ადგილები, 16%-მა ტერიტორიული მთლიანობა, 13%-მა პენსიები, 11%-მა განათლება და ამდენივე ხელფასები. გამოკითხულთა 49%-მა საქართველოს ეკონომიკის წინაშემდგარ ყველაზე დიდ პრობლემად დაასახელა უმუშევრობა, მეორე ადგილზე ინფლაცია 42% და მესამეზე სიღარიბე. ამავე გამოკვლევით საქართველოში გამოკითხულთა 52% საქართველოს დღევანდელი მთავრობის საქმიანობას აფასებს ცუდად. 2020 წლის დეკემბერში ეს მაჩვენებელი იყო 38%. პოლიტიკურ რეიტინგებზეც არის საუბარი, შეკითხვაზე, რომელი პარტია თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს. 84%-მა დაასახელა ქართული ოცნება, 9%-მა დაასახელა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ უმრავლესობისთვის 50%-ზე მეტისთვის არც ერთი ასეთი პარტია ქვეყანაში არ არის. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.